kontrata për prokurimin dhe instalimin e sistemeve të mbikëqyrjes me video është regjistruar në Agjencinë e Regjistrimeve të Bizneseve të Serbisë më 10 shtator të vitit 2021, vetëm 3 muaj para se të jepi puna për prokurimin publik. Në faqen internetit të agjencisë thuhet se selia e saj është në Ranilluk të Kosovës, por kjo kompani nuk është e regjistruar në Kosovë. Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve operon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës dhe është institucioni vetëm përgjegjës për regjistrimin e subjekteve afariste në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Një nga liderët e koalicionit qeveritar në Bullgari, Slavi Trifonov, partisë ka një popull të tillë, ka thënë sot se Sofia mund të heqë veto ndaj Maqedonisë së Veriut, nëse Shtetet e Bashkuara heqin vizat për shtetasit bullgar. Heqjen e vetos e ka kushtuar edhe me kërkesën që Bullgaria të bëhet menjëherë anëtare zonës Schengen. Ai ka bërë të ditur se më 10 janar do të mbahet takim këshillues për Maqedoninë e Veriut me presidentin bullgar Roman Radev. Megjithatë, ai nuk ka thënë drejt për drejt nëse partia e tij do ta dorëzojë propozimin, por ka thënë se të gjithë po u bëjnë presion që të dorëzohen lidhur kontestën me Maqedoninë e Veriut. Bullgaria si vend anëtar i BE-s në anëtor të vitit 2019 ka vendosur veto për nisjen e bisedimeve të anëtarësimit evropian të Maqedonisë së Veriut, duke kërkuar fillimisht arritjen e një marrëveshjeje për gjuhën dhe identitetin maqedonas që sipas Sofjes kanë rënë bullgara.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë rikonfirmuar mbështetjen amerikane për Ukrainën dhe kanë thënë se bashkë me shtetet aliate do të veprojnë në rast të pushtimit rus. Presidenti amerikan Joe Biden i ka bërë këtë deklaratë në kohën e shqetësimeve për pozicionimin e trupave ruse në kufim me Ukrainën. Holsiti sjell Dorontina Baliu.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ja ka rikonfirmuar Ukrainës mbështetjen amerikane në kohën e prezencës së trupave ushtarake ruse afër kufirit me këtë shtet. Biden i ka thënë presidentit Ukrainas, Volodymyr Zelensky, se shtetet e bashkuara dhe vendet aleate do të përgjigjen me vendosmëri nëse Rusia pushton ish Republikën Sovjetike. Të dy presidentet kanë biseduar përmes telefonit më 2 janar. Sekretarja e shtëpisë së bardhë, Jen Psaki, ka thënë se Biden ka rikonfirmuar për kushtimin e SBA-s për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Liderët kanë shprehur mbështetje për përpjekje diplomatike, duke nisur nga dialogu strategjik për stabilitet, Këshilli NATO-Rusi, si dhe dialogut përmes Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, ka thënë Psaki. Zelenski ka thënë se Ukraina e vlerëson mbështetjen e palëkundur nga Shtetet e Bashkuara, duke theksuar se ai dhe Biden kanë diskutuar për bashkëpunimin mes SBA-s, Ukrainës dhe partnerëve të tjerë për të mbajtur paqen në Evropë dhe për të parandaluar përshkallëzim të mëtej. Kjo ka qenë thirrja e dytë telefonike mes Bidenit dhe Zelenskit në 3 javë të fundit, ndërkohë që shtëpia e bardhë tenton të deklarohet për pozicionimin e trupave ruse. Të dhënat e inteligjencës amerikane tregojnë se Rusia ka bërë përgatitje për pushtim potencial në fillim të vitit 2022. Dhe autoritetet në Kiev janë të shqetësuara se Rusia mund ta pushtojë Ukrainën në javët në vijim. Adam Schiff, demokrat dhe udhëhecës i Komitetit për Inteligjencë në dhomën e përfaqësuesve, ka thënë se friksohet se presidenti rus Vladimir Putin ka synim pushtimin e Ukrainës dhe vetëm një nivel i papari sanksioneve ndaj Rusisë do ta ndalë atë. Duke folur më 2 janar në transmetuesin amerikan CBS, Schiff ka thënë se mas parandaluese është fakti që ata të kuptojnë se nëse pushtojnë, NATO-ja do të jetë më afër Rusis, jo më larg. Biseda telefonike mes Bidenit dhe Zelenskit vjen pas asaj mes Bidenit dhe Putinit më 30 dhjetor, në të cilën Biden ka thënë se Shtetet e Bashkuara dhe vendet aleate do të vendosin sanksione të ashpra ndaj Rusis nëse pushton Ukrainën. Përgjatë thirrjes Biden e ka paralajmëruar Putinin kundër pushtimit të Ukrainës, ndërkohë që lideri i Kremlinit ka thënë se sanksionet kundër Moskës do të përbënin gabim kolosal. Megjithatë, të dy liderët kanë treguar mbështetje për diplomaci në të ardhmen. Rusia ka kërkuar garancitë menjëhershme për sigurinë nga Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja, duke përfshirë edhe kërkesën që Ukraina dhe republika tjera ish sovjetike të mos bëhen pjesë e NATO-s. Ky vend ka mbrojtur edhe pozicionimin e trupave, duke thënë se nuk do të qëndroj indiferente ndaj atij që shihet agresioni NATO-s në dyert të Rusisë. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Rusisë që të angazhohet në bisedimet e ardhshme me qëllim të shtensionimit të situatës që lidhet me Moskën dhe Kievin. Rundi i parë nga 3 saja në total do të mbahet në Gjenevë më 9-10 janar. Në të pritet të diskutohet për kontrollin e armëve dhe tensionet e lidhura me Ukrainën. Ky takim do të përcillet nga një takim tjetër në kuadër të Këshillit Rusi-NATO më 12 janar në Bruxelles. Takimi i tretë do të zhvillohet në Vjenë në kuadër të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, ku përfshihen Shtetet e Bashkuara, Aleatët Evropian, Ukraina dhe Rusia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Inflacioni vjetor në Turqi është rritur me ritmin më të shpejtë në 19 vjet, përgatitjes 36% në muajin vjetor, kanë treguar të dhënat e Institutit Turk të Statistikave. Shkalla e inflacionit ka qenë më e lartë prej shtatorit të vitit 2002. Inflacioni është rritur në këtë shtet ndërkohë që lira turke është vlerësuar në nivele rekorde pasi Banka Qendrore e Shtetit, në presion të presidentit Recep Tayyip Erdogan, ka ulur normat e interesit për 5% në muajin shtator. Dobësimi i lirës i ka bërë importet naftën dhe produktet e përditshme më të shtrenjta, duke lënë 84 milion banor me mungesa të gjërave të domosdoshme. Abdalla Hamdok ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryeministrit të Sudanit pas protestave masive të cilat e kanë shtyrë shtetin drejt një paqartësie politike. Ai ka thënë se dorëheqja e tij do të mundësojë ndonjë njeriu tjetër që ta drejtojë Sudanin dhe të përfundojë tranzicionin në demokraci civile. Hamdok nuk ka përmendur se kush mund ta zaventsojë atë. Mira persona janë parë në rrugët e kryeqytetit Khartoum dhe qyteteve tjera duke bërë thirrje ushtrisë që të largohet nga politika dhe që të ketë kthim të rregullit civil. Më shumë se 58 persona janë vrarë nëpër protesta prej kur ushtria ka marrë pushtetin në muajin tetor. Ende është paqartë se si do duket qeveria e re civile dhe çfarë pushteti do të ketë, pasi protestuesit kanë thënë se nuk i besojnë ushtrisë. Një e përditshme online në Hong Kong do të ndalë punën këtë javë, duke u bërë gazeta e tretë pro-demokracisë që mbyllet së fundi, sipas shtypjes së disidentëve dhe përkeqësimit të situatës në fushën e lirisë së shtypit. Gazeta Citizen News nuk do ta përditsoj faqen e saj nga 4 janari dhe do të mbyllet ndërkohë në njoftimin e gazetas në Facebook. Ky vendim vjen 3 ditë pasi dy kryeredaktorë të një gazete tjetër janë akuzuar për rebelim dhe janë burgosur. Pekini ka nisur të shtyp disidentët në Hong Kong prej kur ka nisur të zbatoj ligjin e ri për siguri kombëtare më 2020. Ligji është miratuar pas protestave masive për demokraci më 2019. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare të bolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë në rëzë gjofshim.